După ce în ultimele trei episoade ale emisiunii Cu Iisus spre veșnicie ați putut asculta mărturia sorei Mărioara Măcelaru, sunt bucuros să vă pot prezenta acum și mărturia soțului sorei Mărioara, Dorel Măcelaru. Două jaloane principale le-au marcat viața. Unul a fost muzica, iar cel de-al doilea încercările. Dar peste toate, viața le-a fost încununată de bucurie sfântă și dragostea pentru cel ce i-a mântuit i-a ajutat să treacă prin toate cu speranță și încredere. Bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie, azi ascultați mărturia fratelui Dorel Măcelaru din Timișoara.
Mă numesc Dorel Măcelaru, sunt din Timișoara, de la Biserica Elim. Nu este importantă persoana mea, eu vreau prin mărturia mea să-L slăvesc pe Dumnezeu. Să înalți numele Lui mai presus ca orice nume, pentru că El este singurul căruia îi se cuvine toată slava și gloria, și acum și în veci de veci. Amin. M-am născut în anul 1942, în perioada celui de-al doilea război mondial, spre sfârșit. Am trăit într-o familie săracă. Mama mea era creștină, a îmbrățișat credința în Dumnezeu și în limita posibilităților, cum erau bisericile pe vremea aceea, frecventa în adunare. După câțiva ani, în 1945-1946, când bisericile au început să apară aici, colo, în diverse puncte în oraș, am frecventat împreună cu mama mea în biserică și îmi plăcea foarte mult să mă duc. Deși eram copil, aveam 4-5 ani, nu înțelegeam prea multe, dar îmi plăcea să fiu în anturajul fraților și a surorilor în biserică. Am punctat această idee pentru că vreau să vă redau o lucrare extraordinară care s-a petrecut în vremea aceea. Nu mai aduc aminte exact anul în care s-a întâmplat, dar o să vedeți la sfârșitul mărturisirii sublinierea pe care Dumnezeu o face în această lucrare. Eram într-o duminică și la terminarea slujbei de dimineață, frații care erau în post nu mai mergeau acasă, rămâneau în biserică, mai cântau, se mai rugau, povesteau despre lucrările Domnului, iar frații păstori și slujbașii se duceau în vizită la bolnavi în familii și în spitale, făceau ungeri cu unt de lemn, rugăciuni pentru bolnavi și apoi se întorceau la biserică. Era o duminică obișnuită în care se petreceau aceste lucruri. Eu mă plimbam printre bănci, mă jucam pe acolo, mă uitam la frații care erau, deja îi cunoșteam pe bătrânii care de regulă rămâneau acolo și mergeam pe la ei, salutam, mai povesteam cu ei, nu știu ce. Și la un moment dat intră frații păstori în biserică, intră, se așează, erau trei la număr, se așează pe genunchi, mulțumesc Domnului pentru lucrarea săvârșită și s-au așezat pe scaun și au început să ne povestească pe unde au umblat. Și în timp ce ei vorbeau și istoriseau lucrarea pe care au făcut-o, intră în biserică trei surori necunoscute de la sat. Toate trei îmbrăcate în negru, aveau o figură abătută așa și îngrijorată și se adresează fraților păstori. Fraților, noi am venit de la sat și am adus-o pe sora aceasta și arătau spre una dintre ele, care este foarte bolnavă. Și noi vrem ca să vă rugați Domnului pentru ea și să-i faceți ungerea cu unt de lemn. Și sora crede că dacă faceți lucrarea aceasta, se va vindeca. Frații au stat, s-au uitat unul la celălalt, fiecare își pipăia buzunarul, să vadă unde e sticluța cu unt de lemn și cu regret spune unul dintre frați, ne pare rău, ni s-a consumat tot unt de lemn, nu mai avem unt de lemn în sticluțe, dar ne-am rugat și Domnul își face lucrarea. Nu, eu vreau să-mi faceți ungerea cu unt de lemn. Și atunci un frate de acolo spune, uite ce facem, soră, punem Biblia aici și pe Biblie punem sticluța și ne-am rugat. Și dacă sticluța se umple cu unt de lemn, noi îți facem ungerea în numele Domnului Iisus. Eu am auzit acest lucru și eram curios, copil la 5 ani, eram curios, am făcut niște cicepele să văd sticluța cum se umple cu unt de lemn. Și într-adevăr frații s-au pus să se roage, am văzut la un moment dat că o flacără s-a coborât în sticluță, s-a umplut sticluța cu unt de lemn, a curs peste Biblie și pe bancă. Ei au făcut ungere la această soră și a plecat. Foarte frumos și interesant până aici. Am mărturisit această lucrare la o emisiune la postul de televiziune Alfa și Omega. Poate că unii ați auzit-o, deja difuzată. Și după ce am mărturisit-o așa, parcă m-a strâns ceva pe spate și am zis: Doamne, dar n-am nicio dovadă să susțin lucrul acesta. Ce se va întâmpla? Dacă vine cineva să mă întrebe, dacă vine cineva și să mă contrazică sau ceva, ce se va întâmpla? Eram într-o seară la o nuntă la noi la biserică și odată vine lângă mine o persoană, o soră care o cunoșteam din biserică, se așează lângă mine pe scaun și zice: frate, am auzit la Alfa și Omega că ai mărturisit despre o vindecare. M-a luat groaza, că acum am bine întrebările, să vedem ce îmi spune. Uite ce vreau să spun, frate. Sora aia bătrână care a fost vindecată era mama mea. Ea ne-a povestit de multe ori în viață această întâmplare. Era mama mea, deci mama acelei surori care cu vreo câțiva ani în urmă a decedat, s-a dus la Domnul. Dar așa m-am împlinit și m-am simțit că s-a întregit lucrarea, s-a închis cercul și mi-am dat seama că mărturia poate fi susținută cu toată îndrăzneala și cu tot curajul, pentru că este reală. Poate că mi s-a strecurat gândul că eram prea copil sau știu eu ce, dar Dumnezeu a întărit și a subliniat această mărturie cu mărturisirea acelei surori și sunt bucuros și îl proslăvesc pe Dumnezeu din toată inima. Mi-am continuat viața în biserică împreună cu mama mea până la o anumită vârstă, la vârsta de 13 ani. La vârsta de 13 ani am terminat școala profesională. Repet, eram într-o familie foarte săracă. Am fost bucuros că am terminat școala profesională și mi-am luat un servici, am început să lucrez, am mers pe banii mei, prieteni, colegi, nu știu ce, în jurul meu, anturaj. A început să nu-mi placă locul de muncă și aveam un prieten care era operator de cinema. Și el mi-a spus: măi, sunt posturi libere la noi, hai vino, te faci, tu te pricepi la mecanică, nu-i mare lucru. Vii și te angajezi acolo ca operator la noi, la cinema, să vezi ce fain, ai legitimație, vezi toate filmele din oraș, e foarte fain. M-am dus bucuros, am uitat de Dumnezeu, am uitat de biserică, am uitat de toate. Am uitat să spun că între timp, înainte de a termina eu școala profesională, începusem să învăț la acordeon. Deci la început, în primii ani de școală, am fost dat la o școală de arte. Mama mea m-a dat ca să fac balet pentru că aveam picioarele foarte strâmbe și recomandarea medicilor a fost să fac balet ca să-mi îndrept picioarele. Și într-adevăr, făcând balet și exerciții fizice, mi-am îndreptat picioarele și mersul, dar acolo am învățat și pian. Și am învățat 3 ani de pian, am cântat la pian 3 ani. După aceea, crescând mai mare, am uitat, dar spre sfârșitul școlii, ultimii 2 sau 3 ani de școală, am învățat să cânt la acordeon. Eu n-am știut că Dumnezeu avea un plan cu mine pentru viitor. Dumnezeu pusese bazele învățăturii în muzică și apoi m-a perfecționat să cânt la acordeon. Ok, m-am dus, m-am făcut operator de cinema cu colegii, era un obicei. Erau vreo 7 cinematografe în oraș pe vremea aceea, spectacolele se terminau la ora 11, la ora 11 când se terminau spectacolele, toți operatorii din Timișoara se întorneau la un restaurant. La început eu nu m-am dus, mi-a fost jenă, n-am știut ce se întâmplă acolo. Dar pe urmă au insistat: bă, păi dar ce, tu ești mai special, tu nu vii cu noi să vezi ce fain e, acolo avem de toate, muzică și vin și să vezi ce bine-i. Și m-am dus cu ei și m-am cufundat în porcăria societății de atunci. La ora 11 și jumătate ne adunam toți operatorii. Chelnerii deja ne știau, era un restaurant special al operatorilor care era deschis până la 3 noaptea, puneau o masă lungă și vin de cea mai proastă calitate, dar ei nu-și dădeau seama, din gaze, din oboseală, din cabina aia de proiecție, mergeau și consumau și consumau și consumau până cădeau sub masă. Și eu între ei și am ajuns un bețiv notoriu. Am ajuns un bețiv notoriu. Eu, care am crescut în biserică, care am văzut lucrările lui Dumnezeu, care citeam Biblia când am fost copil, am uitat tot. M-am întors cu spatele spre Dumnezeu. Dar Dumnezeu a vegheat asupra mea. Mă căuta și căuta să mă atragă, căuta să mă apropie de El. Aveam un prieten în Timișoara, care acum nu mai este, s-a dus la Domnul. El era invalid, paralizat de picioarele de la poliomelită, nu putea să umble și mie aveam așa un suflet milos față de el și când eram liber, când aveam duminica liberă sau alte zile, mă duceam la el și îmi plăcea să merg la el. Jucam table, jucam șah, spuneam bancuri, citeam cărți, ne uitam pe geam, făceam tot felul de glume cu trecătorii, el locuia în centrul orașului și noi la etajul 1 și noi de acolo ne uitam și făceam glume cu trecătorii, alții râdeau, alții ne injigneau. Așa era viața atunci. Și la un moment dat zice el, măi, hai să mergem la adunare. Hop, în mine a răsărit o lumină, să mergem la adunare. Și m-am dus la adunare și ne-am așezat în biserică pe primul rând. În fața noastră era corul. Corul cânta foarte frumos. Am ascultat, am plecat acasă. Peste o săptămână din nou, hai să mergem la adunare. Ne-am dus la adunare. După vreo 3 sau 4 duminici ne-am adunat noi și neavând alte subiecte am vorbit despre adunare. Mă, ce fain a cântat corul. Dar ce am putea face noi la adunare? Oare am putea face noi ceva? Hai să ne gândim. Să predicăm? Nu putem, că suntem prea tineri. Să ne rugăm, ni rușine, că nu știm așa ca ăștia care știu să se roage. Dar putem să cântăm. Ei, ce fain să cântăm! Eu eram bucuros că știam să cânt la acordeon. Mi-am dus acordeonul acolo. El, săracu, avea un armoniu din ăla cu pedale și el prefera să cânte la armoniul ăla ca să facă exerciții cu picioarele, să-și întărească mușchii la picioare, care nu și i-a mai întărit până când o pleca la domnul, săracu. Și am început să cântăm. La început am fost eu cu el și încă un frate prieten de-al nostru care cânta cu chitara. Și am început să cântăm, Și dă-i, acasă, nu în biserică, acasă. Și dă-i, și cântam, și ne bucuram, și eram veseli. Și vreau să vă spun că aceste cântări m-au scos din anturajul destrăbălărilor și al bețiilor și m-am mutat din nou în împărăția lui Dumnezeu. Așa o bucurie aveam când știam că trebuie să merg să cânt. Parcă nu mai aveam altă preocupare, eram liber, fuga la cântat. Și cântăm. Și la un moment dat se ivește un frate din biserică la noi care era lider de tineret, pe vremea aia nu se spunea lider de tineret, era responsabil cu tineretul în biserică și vine la noi și ne spune, măi fraților, am auzit că voi cântați acasă și învățați cântări. Uite, eu am o soră de la mine din sat care e la liceu de muzică și cântă la flaut. Nu vreți să o luați pe ea între voi să cânte? Ba, să vină, bucuroși. Ea, era vorba de actuala mea soție, ea știa să cânte la flaut, era foarte bună. Noi, bucuroși, am început să cântăm, am auzit flautul între noi, mă, ce fain suna, sunetul flautului foarte plăcut, mai ales când cântă cineva care știe, ea avea așa un sunet mare, frumos, clar, nu cânta fals și pe deasupra cânta și cu gura foarte frumos. Și am început să cântăm, am învățat cântări, am ajuns să cântăm în biserică și am cântat în biserică și am cântat și am cântat și eu, naiv cum eram copil, nu m-am uitat. Eu ascultam flautul și la un moment dat, când cântaia cu flautul și eu nu cântam cu acordeon, nu m-am uitat așa la flaut. Și m-am uitat și m-am uitat, flautul e așa cam de aproape jumătate de metru și m-am uitat de la capătul flautului, așa m-am uitat pe lungimea lui, cum mișcă cu degetele și m-am uitat la capăt și să văd cine suflă. Și când am văzut o figură care mi-a atras atenția. Și în timpul când cântam acasă, m-am apropiat și am început să vorbesc cu ea, dar era și băiatul celălalt care era sănătos și el și de aceeași vârstă ca mine, a început și el să vorbească cu ea. Și noi ca doi cocoșei pe lângă o găinușă am început să povestim cu ea și așa. Și de aici s-a născut așa, s-a înfiripat o prietenie între mine și ea. O prietenie care a generat în niște acțiuni de ale tinerilor, niște acțiuni care diavolul s-a folosit de acest prilej și din nou a încercat să ne depărteze. Eu încă nu-mi schimbasem serviciu, eram tot operator de cinema, aveam legitimație, eram cunoscut în toate cinematografele, mergeam, de acum nu mai mergeam singur sau cu colegii, mergeam cu ea. Mergeam la toate filmele, mergeam și ne petreceam prin parc, povesteam, nu știu ce, lucru care n-a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu. N-a fost plăcut. Prietenia noastră, care noi eram așa de bucuroși că putem să ne simțim bine împreună, n-a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu. De ce? Nu ne-am permis mari lucruri. Mergeam prin parc, odată am prins-o de mână. Adrenalina a început să acționeze. dar fiind naiv, n-am știut ce se întâmplă. Și a mers așa. Diavolul a început să-și înfigă săgețile. Și la mine și la ea. Și săgețile acestea sunt generatoare de păcat, pentru că ele odată înfipte ajung în centrul vieții, la inimă. De-aia scrie în cuvântul lui Dumnezeu, păstrează-ți inima, căci din ea ies izvoarele vieții. Aceste izvoare au început să fie alterate, infectate de săgețile celui rău. Și am continuat așa cu prietenia o vreme destul de lungă, poate 2 ani, poate mai mult de 2 ani. Între timp, soția mea a trecut printr-o situație destul de grea la școală, i-au luat bursa, în ultimul an au dat-o afară din internat și a fost nevoită să se mute la o soră.
Soție mai târziu?
Da.
Atunci
da.
Nu era?
Îmi cer scuze, da. Atunci era elevă la liceu de muzică și prietena mea. Au dat-o afară, a ajuns în gazdă la o soră și la sora aia se făceau rugăciuni de regulă. Ca să vedeți ce frumos a lucrat Dumnezeu și cum ne-a dus de mână până în cercul de rugăciune. De acum nu mai mergeam la cinema, decât mai rar. Ea spunea, eu nu mai merg cu tine în oraș, numai dacă vii la noi, vii și tu că e rugăciune să ne rugăm. La început am stat și m-am uitat și am văzut că toți se roagă, unii plâng, alții se bucură, alții vorbesc în limbi și așa mai departe, descoperiri. Am stat foarte mirat. Și la un moment dat m-am gândit, dar ce, eu nu pot să mă rog? Hai să mă rog. Și încet, încet Dumnezeu mi-a reamintit viața din tinerețe. Viața pe care o trăisem în copilărie, mi-am adus aminte de lucrările Lui și am început să mă rog. Și m-am rugat, dar noi continuam o viață dublă. Și prietenie, și cinematograf, și parc, și rugăciune, și cântat în biserică. La un moment dat vine un frate și ne avertizează. Voi nu mai aveți ce să căutați în biserica asta. Voi nu aveți o purtare cuvincioasă pentru biserica asta. Să nu mai veniți aici. Noi n-am știut că și aici se ascunde un plan al lui Dumnezeu. O să vedeți, deznodământul. Ok, am zis, nu se poate, nu mai venim, dar să știți că Dumnezeu este și în biserica cealaltă. Era o altă biserică în Timișoara. Și frumos, de la ușa bisericii am plecat și ne-am dus în biserica cealaltă. Acolo frații ne-au primit cu brațele deschise. Chiar a fost o orchestră care s-a desființat. Instrumentele erau acolo abandonate în biserică, n-avea cine să cânte la ele. Eu cântam și la acordeon, și la chitară, soția la flaut și cu gura. Și eram fericit și în culmea fericirii. Și într-o seară venind spre casă cu soția, cu actuala soție, cu fosta prietenă, am condus-o spre casă, când ajungem la poartă, iasă sora de casă și spune, vai, unde ați fost? De ce n-ați venit la rugăciune? Așa bucurie mare am avut, așa de frumos a lucrat Dumnezeu, așa descoperire a fost. Unde ați fost? De ce n-ați venit și voi? Și noi ne-am necăjit, ne-am frământat, ne-am îngrijorat. Să vedeți cum a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, să vedeți cu tare, cu tare și ne-a spus tot felul de lucrări. Noi ne-am pus problema. Auzi, Domnule, botez cu Duhul Sfânt. Trebuie și noi să stăruim pentru Duhul Sfânt. Și s-a trezit în noi gândul acesta. Ne-am pus pe stăruință. Și dă-i, și stăruie, și roagă-te, și roagă-te, și insistă, și insistă. Dar viața, partea cealaltă, dublă a vieții, o continuăm. Noi am crezut că merge și cu căruța, și cu mașina, și cu mândra, și cu draga, și cu Dumnezeu, și cu lumea. Dar nu mergea. Nu mergea, că nu înaintam în viața de credință, pe calea de credință, nu puteam înainta. Am stăruit luni de zile, nu mai aduc aminte, 5-6 luni de zile am stăruit și nu s-a văzut niciun progres. Și am plecat într-o seară amărâți de la rugăciune, fără niciun rezultat, și pe drum am stat de vorbă, noi doi ne-am judecat și am zis, măi, nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu această stare dublă, această viață dublă. Această prietenie care nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu, care dă naștere la niște lucruri neplăcute. Și am hotărât, începând de astăzi, tu ești sora Mărioara și eu sunt fratele Dorel. Nu ne mai ținem de mână, nu ne mai sărutăm, nu mai vorbim, ne cunoaștem ca frați în biserică, ca niște cântăreți care cântăm în biserică și cu asta am terminat. Astăzi am luat această hotărâre, peste câteva zile, 2 zile, soția mea a primit Duhul Sfânt, actuala soție, și peste alte două sau trei zile am primit eu Duhul Sfânt. Și am stabilit, după ce am primit Duhul Sfânt, am stabilit, ne facem botezul în apă și apoi ne căsătorim. Asta a fost istoria tinereții noastre înainte de căsătorie. A ajuns vremea să ne căsătorim, am fost așa de fericiți, frații ne iubeau, erau bucuroși, oriunde era de cântat, noi mergeam și cântam, și la nunți, și la întâlniri de rugăciune, și în biserică, și eram veseli și bucuroși, nu ne gândeam la nimic. Ne-am căsătorit. Când ne-am căsătorit, așa o sărăcie, Lucie. Nu aveam nimic. Nimic nu aveam. Eu aveam un costum de haine și o cămașă. Nu știu dacă aveam două cămăși. Soția avea o bluză și o fustă. Și toată averea noastră era într-o valiză așa de 40 pe 20 de centimetri de carton care țineam sub un pat, care nici patul nu era al nostru. Dar bucuria era atât de mare. Toată ziua munceam, sâmbătă seara soția îmi spăla pantalonii și cămașa, le punea pe sârmă să se usuce, duminica dimineața repede le călca și fugi la biserică și cântă. Nu ne gândeam la ziua de mâine, nu ne gândeam la greutăți, la nimic. Ei, dar Dumnezeu, care știe să vegheze asupra vieții copiilor lui, a vegheat asupra noastră. În timp ne-a dăruit o casă, apoi am avut copii și cu fiecare copil care l-am primit a venit binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă unii oameni se tem și zic, a, un copil merge, al doilea, dacă vine, mi se înjumătățesc condițiile de viață. Nu, eu vă declar înaintea lui Dumnezeu, la al doilea copil s-au dublat și au devenit duble, la al treilea, ceea ce s-a dublat s-a mai întreit odată. Și așa, cu fiecare copil, binecuvântările lui Dumnezeu s-au înmulțit. N-am fost bogat să ne scoată banii din casă sau averea sau huzurul, am avut cât ne trebuie, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este o grămadă mare de aur din care ieși la un moment dat să termină, ci este un râu care curge și curge continuu și iei din el când îți trebuie și este la dispoziția ta pentru că Dumnezeu ți-l dă. Au trecut ani, s-au înmulțit copiii, s-au înmulțit și poverile, dar le duceam cu bucurie că erau poverile dragostei. Avem obiceiul în fiecare seară să ne adunăm în casă, să cântăm cu copiii, să ne rugăm, să vorbim despre lucrările Domnului. Era o biserică de casă. Așa o fericire, așa o bucurie, așa o plăcere aveam să cântăm. Parcă ne renășteam după o zi grea de muncă, seara, parcă ne renășteam și ne odihneam slujind Domnului cu bucurie în casă. Copiii noștri de mici au învățat să cânte, să recite, au recitat la biserică, au cântat, au format grupuri. Ei, am început să înșghebăm o orchestră în biserică. Asta era prin anii 1965-66, după ce eu m-am întors de la armată. Am uitat să vă spun că eu în perioada 62-64, până în decembrie, am făcut armata, soția a rămas acasă fără mine și după ce m-am întors din armată am început din nou să cântăm și atunci am început să înșghebăm vechea orchestră care o găsisem părăsită când am venit aici în această biserică. Și am înșghebat orchestra și eu eram foarte frământat că erau foarte puțini instrumentiști. Dar am mers așa înainte. Erau vreo 7 viori, era un saxofon, eu eram cu acordeonul, erau vreo 4 fete cu chitară, era soția mea, deja soția mea, cu încă o soră care cântau la flaut și cântam cu gura și era o formație destul de compactă și plăcută. Aveam cântări creștine, muzică serioasă, muzică creștină și cântam în biserică. Era foarte plăcut, foarte bine. Ei, au trecut ani, biserica noastră era arondată și pusă la un loc cu Biserica Maghiară Penticostală din Timișoara. De ce? Pentru că actuala biserică și înainte de a ajunge să se unească cu Biserica Maghiară, biserica noastră era vis-a-vis de o unitate militară. Și erau reclamații la partid și la securitate că militarii se reau din unitate peste gard și veneau la biserică. Doar treceau drumul și veneau la biserică. Și lucrul acesta n-a plăcut organelor și atunci au zis, trebuie să-i scoatem de aici. Ne-au scos și ne-au pus într-un cartier mai periferic împreună cu Biserica Maghiară. Ei, și am mers acolo, am frecventat ani de zile, până când fostul nostru pastor, fratele Codreanu, s-a luptat și a obținut aprobare pentru o nouă construcție de biserică la care ne-am despărțit, s-au făcut două autorizații, Biserica Maghiară a rămas pe loc și noi ne-am dus în noua locație. Ei, acum toată povara orchestrei a căzut pe spatele meu. Era prin anul 1973-74, așa ceva. Și atunci mi-am pus mai serios problema instrumentiștilor. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Am strâns copiii în jurul meu să-i învăț să cânte la instrumente. Mi-am orientat toți copiii mei la școala de muzică, ca să învețe să cânte la instrumente. După 2 ani din clasa a doua, i-am luat și i-am adus la orchestră cu vioara în mână, îi certam să cânte corect, să cânte clar, să nu cânte fals, tot felul de cerințe care sunt, și așa au început să învețe să cânte în orchestră și cu ajutorul lui Dumnezeu orchestra s-a dezvoltat. La început am fost un acordeonist. După ani de zile, când orchestra s-a înmulțit, au crescut numărul copiilor, sigur că s-a construit o altă biserică, pentru că nu mai încăpeam în biserica aceea pe strada Romulus, s-a construit biserica Elim, care actualmente, în care suntem acum, și atunci frații m-au declarat dirijorul orchestrei. Ce titlu pentru mine! Dar eu tot ăla eram care scriam, care aveam grijă de instrumente, care aveam grijă de copii, care... Tot aceeași activitate, numai titlul era altul. Oricum, lucrul acesta m-a pus pe gânduri și am început să am o activitate susținută, nu numai de cântat, ci și de educare spirituală a celor care cântă. Am văzut ca un obiectiv principal să învăț copiii când cântă, să știe că ei cântă nu pentru mine, nici pentru publicul din biserică. Ei cântă și slăvesc pe Dumnezeu. Am învățat copiii să înțeleagă că mesajul cântării este important. Nu melodia, și melodia și are valoarea ei, dar mesajul cântării este important. Cu toate acestea, eram foarte frământat. Și m-am rugat Domnului și am spus, Doamne, oare lucrarea pe care eu o fac în biserică cu copiii ăștia este apreciată înaintea ta? Nu vreau să fiu un bolovan în calea lucrării, să ocup timpul, să împiedic mersul înaintea Evangheliei. Doamne, descoperă-mi Tu să văd, are un rost ce fac eu sau nu are un rost? Și vreau să vă spun cum mi-a răspuns Dumnezeu la poate 2 săptămâni de rugăciune. Într-o duminică mergem spre biserică împreună cu soția, am venit pe jos, că am fost în altă parte în oraș, ne țineam de braț și vorbeam de lucrare, de cântări, de copii, și odată aud în spatele nostru cineva, trop, 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 fuge după noi. Fuge, și odată ajunge lângă noi un frate și ne prinde așa de umăr pe amândoi și se bagă între noi și zice, ah, sufla foarte agitat și zice, vai ce bucuros sunt că am ajuns să vorbesc cu dumneavoastră. Dar ce s-a întâmplat? Era un frate proaspăt întors la Domnul, recent botezat, și ne spune, zice, să știți că eu m-am întors la Domnul datorită cântărilor de orchestră. Dumnezeu mi-a răspuns exact, Dumnezeu mi-a răspuns exact la problema mea, pentru că mesajul cântărilor a fost un mesaj care a adus trezire, mântuire și vindecare sufletească oamenilor. Aceasta a fost o problemă care m-a frământat. Și m-am și rugat Domnului să-mi dea lumină ca să știu ce cântări să aleg și ce mesaj să aibă cântările. Și am început să cântăm cu instrumentele și apoi cu gura împreună. Deci așa e forma noastră de lucru, aceasta este. Cântăm cu instrumentele și cu gura și apoi din nou cu instrumente, iar cu gura. Și să vă spun și despre orchestra noastră, este formată din următoarele instrumente. Viori, viole, violoncele, flauți, trompete, corni, tromboni, tubă, fagot, clarinet, pian. Majoritatea orchestranților la ora actuală sunt elevi de liceu, absolvenți de liceu, elevi de facultate, de conservator, absolvenți de conservator, absolvenți de mastere și profesioniști. Se cântă pentru slava și gloria lui Dumnezeu, cântări la un nivel foarte înalt, calitativ, și din punct de vedere al muzicii, dar și din punct de vedere al dăruirii în cântare. M-am rugat Domnului pentru lucrul acesta și Dumnezeu ne-a dat așa un har, așa o binecuvântare, sunt nenumărate cântări în care noi cântăm și toată biserica cântă cu noi. Vă dați seama, biserica noastră, sala principală a bisericii noastre, are 2000 de scaune. Să zic că nu cântă 2000, dar 1500 cântă cu noi, fraților. Noi afișăm textul cântărilor pe monitoare și toată biserica vuiește și cântă cu noi. Și Dumnezeu este proslăvit și glorificat prin aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest succes și acest progres în lucrare, dar haideți să trecem și la o altă fază. Și la o altă fază a vieții mele. După cum v-am spus, au venit copiii, familia s-a mărit, eu mi-am schimbat serviciul, am părăsit munca de operator și m-am angajat la meseria mea. Eu inițial am fost de meserie lăcătuș și m-am angajat la o întreprindere ca lăcătuș și am început să lucrez. Și am lucrat, am câștigat destul de bine, dar copiii se înmulțeau. Mi-am schimbat locul de muncă, m-am dus într-un alt institut de cercetare unde am lucrat și acolo am lucrat câțiva ani. Și la un moment dat vine șeful meu, maestru care era acolo și îmi spune: măi, ai cea mai mare categorie, nu mai pot să-ți măresc salarul, știu că ai familie grea, știu că ai copii mulți, n-am cum să-ți dau bani mai mulți. Uite, s-a înființat o fabrică și mi-a indicat el o fabrică în Timișoara și uite, să te duci să te angajezi acolo, că ei sunt în căutare de meseriași. Tu ești meseriaș bun, cunoști desen, știi să lucrezi la utilaje, știi cu tare, du-te. Zis și făcut, m-am dus, am dat probă de lucru și m-am angajat ca sculier matrițer la o întreprindere foarte mare din Timișoara. Avea în jur de 15.000 de angajați. Acolo am întâlnit un frate din biserică de la noi care era tehnician proiectant. Și cu el am făcut o sumedenie de inovații, de perfecționări în procesul de producție, pentru că fabrica era nouă. Sigur că tehnologiile aduse din București de la o fabrică similară erau tehnologii mai învechite. Ei, noi le-am adaptat, le-am retehnologizat, am făcut tot felul de inovații și astfel am reușit să-mi câștig un prestigiu în fabrică, și eu și el. Unii ziceau că este afacerea pocăiților. Dar noi eram bucuroși că toată lumea știa că suntem pocăiți. Unii ne întrebau: ce e aia pocăit? Copiii lui Dumnezeu. Eram cinstiți, eram corecți și făceam lucruri de calitate. Și astfel am avut posibilitatea să câștig. Maestrul meu, care era secretar de partid pe fabrică, venea la mine în fiecare lună și spunea: măcelarul, luna asta bagi ore suplimentare cât poți, că toate ți le plătesc și îți dau și procentaj. Și eu plecam acasă pe vremea aia cu salar dublu sau poate și mai mare decât inginere și alți șefi de secție și așa mai departe. Dumnezeu m-a binecuvântat. Dar am depus efort foarte mare și cu acest efort m-am îmbolnăvit. Eu puneam mare bază pe activitate, pe muncă. Ziua munceam 8, 12 ore, altă dată stăteam la fabrică 24, altă dată 72 de ore. Nu veneam acasă câte 3 zile, munceam. Când veneam acasă eram preocupat de lucrarea lui Dumnezeu. Pune-te la birou, scrie partituri, alege cântări, pregătește-le. Odihnă foarte puțină și foarte sumară. La noi în biserică era un frate doctor. Se uită la mine, mă vede, se apropie de mine. Corpul meu emana un miros de transpirație foarte acidă. Foarte acidă. Și mama soară se uită la mine, culoarea feței mele era mai palidă. Zice: măi, tu ești bolnav. Tu ești bolnav de ficat. El era specialist la boli infecțioase, printre care era și boala de ficat. Tu ești bolnav de ficat. Să vii la mine, la șef de secție la un spital de boli contagioase la Arad. Păi lăsați că eu am familie, eu trebuie să muncesc, eu nu știu ce. Să nu te mai văd că iei acordeon în brațe. Interzis să cânți la acordeon. M-am speriat, dar cum se poate așa ceva, frate, că asta e viața mea? Eu cântam la biserică, eu cântam acasă, eu cântam în toate părțile unde trebuia. Să nu te mai văd că iei acordeon în brațe. M-a luat, m-a internat în spital, mi-a făcut analize, într-adevăr aveam o ciroză la ficat. Am ajuns, fraților, să iau injecții de ordinul miilor. Niște frați, un grup de frați din străinătate care ajutau și aduceau ajutoare, materiale medicale pentru anumite locuri unde era nevoie, au aflat despre mine și mă alimentau cu tioctacid, tioctacidul era o injecție care pe vremea aceea nu se găsea în România. Și mi-aducea doza necesară pentru o lună de zile. Mi-aduceau siringi de unică folosință ace, ceea ce la noi era o minune când vedeau asistentele să mirau de unde ai așa ceva. Și doza de medicamente necesare. Am luat injecția, am devenit dependent de împunsătură. Seara nu puteam adormi până nu mă împungea. Am stat 3 luni de zile în spital. După 3 luni de zile m-am rugat de doctor să-mi dea voie, că legea era așa, că după 90 de zile de spitalizare ieși la pensie de boală. Și m-am rugat de doctor să-mi dea voie să ies să-mi reîncep activitatea. Nu vreau să merg în pensie, că eu am nevoie de bani să câștig. Cu mare greutate mi-a dat drumul la 89 de zile. Exact, o numărat el, o calculat pe certificatele de concediu medical, 89 de zile mi-a dat drumul. M-am dus acasă. Soția mea a devenit asistenta mea. A început să mă... Să-mi dea injecții în fiecare seară. O așteptam să vină să-mi dea injecții. Lucrurile au evoluat înainte, transpirația, cum v-am spus, oboseală, lipsă de poftă de mâncare, am început să mănânc regim foarte sever, numai brânză de vaci, numai mâncare fiartă, cartofi, carne seacă, deja nici nu mai puteam să o înghit, așa era de, eram de sătul de acest regim. Și așa frământat și tulburat cum eram, soția era însărcinată cu al 9-lea copil, cu o fată. Și a ajuns în spital. S-a născut fetița, după multe frământări, a ajuns acasă. Vă dați seama în ce situație era ea. Fetița bolnavă cu leucemie, nu era nici vie, nici moarte, între viață și moarte. Eu bolnav din coceput și dă injecție, fierbe regim, fierbe și la ăla, fetița aia mică nici nu putea să mănânce numai cu pipeta, îi dădea, săracă, vă dați seama în ce situație de frământare și tulburare și apăsare sufletească era și nu mai putea de oboseală. Ei, într-o noapte visez un vis. Visez că vine la noi o persoană, un frate, un bărbat necunoscut, îmbrăcat sărănește, cu o căciulă în cap, neagră, vine și pune așa un morman mare de bani la noi pe masă. Mă uit, bă, dar ăștia nu-s lei românesc, ce-o fioare? De-aia am cunoscut figura bine de tot. M-am sculat, n-am avut timp să vorbesc cu ea. M-am sculat și am plecat la servicii. Când a venit pe la 3:30 acasă, vin și dau să-i spun visul. Zic, dragă, uite, am visat așa, așa, așa. Între timp intră acest bărbat pe poartă. Când mă uit la el, zic, ăsta e la care l-am visat. Și m-am gândit, ce se întâmplă, domnule? Vine să ne aducă bani sau ce? Nu știam de planul lui Dumnezeu, care Dumnezeu i-a vorbit lui cu câteva zile în urmă. Ia-te și du-te la această familie în Timișoara, că am de făcut o lucrare mare acolo. Acest frate a venit, s-a oprit în Oradea, s-a luat pe cineva și a venit la noi în Timișoara. Când a venit la noi în casă, sora soției îi spune, s-a pleacă la ureche și spune, spune la fratele ce probleme aveți, că fratele cu daruri și are dar de vindecare. Și fratele a auzit ce îi spune sora soției și zice, sora, nu, noi ne-am rugat, pe mine m-a trimis Domnul aici, ne-am rugat și ce mi-a arătat Domnul, aia îi face. Zis și făcut, ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat, la un moment dat el s-a ridicat în picioare, la sticluța de unde lemn, s-a dus, i-a făcut ungerea la fetiță, a venit, mi-a făcut mie ungerea, după aceea s-a dus înapoi la soție, i-a făcut ungerea, mai câteva cuvinte și am plecat. N-a durat un sfert de oră rugăciunea. Nu a fost o rugăciune cu strigăte, cu... Omul a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și cum a mers îngerul și a arătat, așa a făcut. Ne-am ridicat de la genunchi, le-am mulțumit pentru vizită și ne-am îndreptat spre poartă. Nici n-am ajuns noi bine la poartă, fetița mică, căreia noi am auzit glasul 3 luni de zile, a început să plângă. În gura mare, soția repede s-a dus, i-a pregătit o sticlă de lapte și de unde până aici mânca cu pipeta și din 3 picături 2 le vărsa și una o înghițea, a subt din sticlă tot conținutul și vă declar înaintea lui Dumnezeu, de atunci n-am mai fost bolnavă niciodată, nici măcar răcită, niciodată n-am mai fost bolnavă. Eu când am venit de la poartă, imediat i-am spus soției, te rog să-mi dai ceva de mâncare, că la mine s-a petrecut ceva, tot sunt nou, dă-mi de mâncare. Ce ai de mâncare? Păi mâncarea ta de regim. Nu, 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 tu ce ai de mâncare? Am pus niște fasole să fierb. Dăm fasole să mănânc, aia îmi place. Și am mâncat fasole și am mâncat. Nu mai fac regim, nu mai țin regim, nu mai țin nimic, niciun tratament. Dumnezeu m-a vindecat complet și acum am 70 de ani și îi mulțumesc că sunt sănătos tun. Vă doresc tuturor celor ce ascultați acest cuvânt să aveți o sănătate ca a mea, să vă dea Dumnezeu așa o sănătate. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să mă pun în slujba lui cu sănătatea care mi-a dat-o și cu puterea de muncă. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți! Fiind angajat în lucrarea lui Dumnezeu, eram frământat de calitatea materialului pe care îl prezint, a cântărilor care le scoatem și le punem pe masă, pe altar, în fața poporului, dar eram frământat și de calitatea oamenilor din jurul meu cu care lucram. O problemă care e foarte acută și foarte greu de ținut, tineretul în jurul tău și să rămână credincios jurământului pe care l-a făcut. Întotdeauna din prisosul inimii vorbește gura și din ceea ce ai în inimă se vede pe exterior. Nu sunt un misogin să zic că de ce nu vă puneți fusta cu 20 de centimetri sub genunchi sau de ce nu vă legați baticul cu 3 noduri sau mâneca lungă până la degete sau... Nu. Dar totuși îmi place să fie o ținută decentă, să fie oamenii corecți, să aibă un respect. Suntem în casa lui Dumnezeu când facem o slujbă și înaintea lui Dumnezeu trebuie să avem o ținută demnă. Eram foarte frământat că între tinerii din orchestră, între tinerele din orchestră, erau acolo o fată care nu-mi plăcea comportamentul ei. M-am interesat despre ea, chiar începuseră să apară în oraș foarte mulți studenți negri, străini, africani, din diferite părți, din alte țări. Și ea ce a făcut? S-a angajat chelneriță la un restaurant al acestor studenți. La început mai modest, pe urmă unghiile făcute prima dată cu lac alb, incolor, să nu se vadă, după aia tăiate mai lung, după aia cu roșu, cu freze, cu îmbrăcăminte foarte... exagerată și așa venea și la biserică. Și eu eram nemulțumit, nu-mi plăceam. Strica și fața noastră înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și eram frământat și frământat și frământat. Și într-o miercuri seara vorbesc cu soția și îi spun, dragă, mâine, era joi, mâine la biserică am să mă apropii de această fată și am să-i spun să nu mai vină. Nu mai vreau să o văd între ei noștri. Zis și făcut, seara mă pun, mă rog și mă culc. Noaptea visez un vis. Am visat că eram exact în locul unde era orchestra în biserică, dar nu era orchestra, era un lot, o parcelă cu vie. Și erau butuci de vie, așezați frumos, în rând, săpat, curat, legați, tunși, pe rod, toți, și undeva într-un colț mai în spate, exact unde era locul acestei fete, era un butuc de vie care era cu lăstar crescuț aiurea, nu era legat, nu se lăsa prins de butuc, de par, și eu cu un hârleț pe lângă el mă tot învârteam și tot încercam și mă uitam și mă socoteam. Dacă bag aici să scot butucul ăsta, îl deranjez pe ăsta. Dacă bag dincolo, îl deranjez pe ăla. Și mă tot socoteam cum să fac să-l scot. Și la un moment dat vine o persoană la mine și pune mâna pe umăr, un sol din partea Domnului și spune, cu băgatul și cu scosul sunt eu. Tu ești numai cu îngrijitul. I-am mulțumit lui Dumnezeu. Când m-am trezit dimineața, i-am spus soției, nu mai trebuie să-i spun nimic. Și vă spun, în seara, în joia aceea a fost ultima dată când am mai văzut-o în biserică. În altă împrejurare am avut o descoperire din partea lui Dumnezeu. Vă spun lucrul acesta ca să aveți o orientare, să vedeți cum m-a călăuzit Dumnezeu să lucrez cu tinerii. Am avut o lucrare din partea lui Dumnezeu în care mi-a atras atenția. Să nu fiu vinovat de sângele cuiva. Și eu am înțeles de aici că nu am dreptul să mă leg de cineva, să-l scot din biserică, să-l scot din orchestră, să-l scot din activitate. N-am dreptul. Eu i-am adus întotdeauna înaintea lui Dumnezeu și am avut tineri care ori luat o razna cu tot felul de învățături și n-or mai venit. Am avut alții care au avut prietenii și n-or mai venit. Mi-a părut rău după ei. Aveau voci bune, cântau la instrument bine. Am pierdut din punctul acesta de vedere, dar am fost mulțumit că au fost curați cei care au rămas și jertfa noastră s-a putut înălța în sus spre slava lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a sprijinit și mă sprijinește și astăzi în această activitate. Numele Lui să fie glorificat pentru toate. Amin.
Radio Unison v-a prezentat mărturia fratelui Dorel Măcelaru.